тими, хто ловлять людей. Я вірю в те, що ми повинні мати ставлення таке, що ми хочемо допомогти людям пізнати Ісуса Христа. Ми не пасивні. Ви розумієте, саме Євангеліє по своїй суті не пасивне. Більше того, я вам скажу, дивлячись на апостола Павла, ми бачимо, що він зустрічав не просто якусь, знаєте, що люди були байдужі до Євангелія, люди були проти Євангелія. І за тим Павло не приходив і казав, о, якби це воля Божа була, щоб люди спасалися, то люди би бігали за мене толпами. Я часом чую це від служителів, коли служителі кажуть, о, якби це була воля Божа, якби правда був час пробудження, люди би за нами бігали. Знаєте, Павла таким не зачепити. Він приходив в місто, там були проти нього, йому казали, забирайся звідси, ми не хочемо тебе. Його побили камінням, викинули за місто, і зранку він знову був там. Алелуя. Приходив і казав, Ісус любить вас, Він хоче вас спасти. Амінь. Слава Богові, що Ісус Христос не стукнув в двері нашого серця, а сказав, я стою і стукаю. Я стою і стукаю. Більшість із нас, правду сказати, всі із нас прийшли до Бога через те, що Бог був наполегливий. Що Бог приходив і стукав наше серце. Знову і знову. Через якісь радіопередачі, телепередачі, через сни, якісь чутки. Десь почули розмову. Я пам'ятаю, один чоловік свідчив у нас в церкві про покаяння. Він каже, мене добило те, коли я прийшов додому. Він каже, там бабуся йому говорила, друзі говорили, дивився телепередачі, і раптом каже, я прийшов додому, рився в книгах в своїй бібліотеці і знайшов там новий заповіт. Каже, я не знаю, звідки він там взявся. Але він каже, я подумав, напевно таки Бог хоче, щоб я прийшов до нього. Я вам скажу таку радісну новину. Якщо ви не знаєте Ісуса, Ісус сьогодні стоїть коло дверей твого серця, і Він хоче, щоб ти спасся, щоб ти прийшов і пізнав Його. Амінь. І я вам скажу, для нас, як для церкви, ми повинні бути тими руками Ісуса, які стукають в життя людей. Різним способом. І скажу вам, що люди, які націлені на Євангеліє, це люди другої якості. Церкви, які націлені на Євангеліє, це церкви другої якості. І я вам скажу, що ми ми як рибалка хороші. Я погана рибалка, у мене не треба вчитися ловити рибу. В тому розумінні, що у мене є успіх, алілуя, я ним завжди хвалюся. Я одного дня був за півгодини спіймав 4 сома. Але це було, навіть на протязі 20 хвилин, напевно, я спіймав 4 сома. Але це було в такому озері, де вирощують сомів для ресторану. І там їх стільки, що його не спіймати було, це проблема. Я проповідував в одній церкві в Сполучених Штатах, і там один дядько до мене підійшов після зібрання, каже, я б хотів вам зробити приємне, чи ви любите рибалку? Я кажу, о, ні, я її не люблю, бо я коли ловлю, риба вся тікає кудись. Тому я йому сказав так, кажу, я би хотів, щоб навіть якась прийшла і покінчила життя самогубством на крючку, але таке не стається. І він тоді каже, я сьогодні поламаю ваше вірування, ви зловите рибу. Я кажу, та ні, таке неможливо, бо я скільки пробував, не получалось. І у нього було таке озеро, він для ресторанів вирощує рибу. Я вам скажу, він коли набрав ковшик їду і так кинув просто в озеро, вода закипіла, стільки там її. І то було так, я тільки закинув, зразу воно клює, оце зайняло хвилин витягнути, я знову закинув, ми зразу витягнули, він тут же ж її порізав, алелуя, я вам скажу, свіжий сом на грилю, алелуя, Боже. Але не тікайте з зібрання, я знаю, що нам би всім хотілося того, але я ось про що. Рибалки знають, коли треба ловити. Рибалки знають різний спосіб ловити. Вони пробують одне, не працює, вони друге пробують. І у них там всякі наживки є, всякі там запахи, вони прикормують рибу. Знаєте, ночами можуть стояти, мерзнуть. Знаєте, пару разів мене брали на ці нічні рибалки, це жах просто. Що вони терплять для того, щоб спіймати рибу? Але я вам скажу, такими є церкви, які націлені спіймати людей для Ісуса. Знаєте, ми не такі, що, знаєте, ми попробували, ми зробили щось, не дуже спрацювало, напевне, немає пробудження. Я вам скажу, Бог прямо тут, пробудження прямо тут. Якщо щось не спрацювало, ми не будемо казати, коли зміниться риба, коли риба сама буде лізти нам в кошолку, тоді буде пробудження. Ми змінимося. Ми змінимо наживку, ми змінимо те, що ми використовуємо. Я хочу посіяти вас таке хороше слово. Знаєте, ми, як Божі люди, повинні бути готові користувати всяку причину. Ми нагодуємо, коли хтось голодний, ми одягнемо, коли вони роздіті. Знаєте, зараз церква в Москві, наша дочірня церква, зростає через ігру. Вони запрошують людей через інтернет, щоб гратися в ігру. І я вам скажу зміст цього. І тому що я сподівався, що сьогодні буду навчати більше про це, але виглядає так, що наступного разу. Я вам скажу, якщо у вас немає нових знайомих, то, скоріше всього, Вам немає кому засвідчити про Ісуса. І ви знаєте, що Божі люди повинні бути націлені мати нових знайомих. Ми знайомимося з людьми. Нам легко сказати «добрий день», нам легко сказати «я можу вам допомогти», «амінь». Нам легко запросити людей в табір, на зібрання, нам легко запросити на футбол, на волейбол, на якісь ігри. Знаєте, ми вже, слава Господу, ми вже змінилися як церква, ми спроможні запрошувати людей, невіруючих, на спортивні ігри. Але чому не на інші ігри? Знаєте, коли я чую про те, як хтось прогнувся, щоб для когось привести до Ісуса, я вам скажу, це робить честь. Така церква, вона спроможна когось досягнути для Ісуса. Ми будемо досягати людей через музику, через танці, через кружки, через клуби різні. 8 числа у нас, до речі, буде зустріч по школи процвітання. Якщо ви бажаєте, добро пожаловать. В бюлетені є реклама, бо, будь ласка, прийдіть самі, візьміть своїх невіруючих друзів, скажи, там можна прийти, безкоштовно послухати семінар про гроші. Щось навчіться про те, як заробляти гроші, як бути успішним. Амінь. І запрошую вас, є реклама в бюлетені, будь ласка, добро пожаловать. Але я вам скажу, що я вірю, що церква – це місце, де чоловіки проводять чоловіків, де спортсмени проводять спортсменів, де бізнесмени проводять бізнесменів, де швачки привозять швачок, де рибалки проводять рибалок. Алілуя. Знаєте, що багато людей пізнали Ісуса Христа просто через рибалку. Амінь. Якщо ви рибалки, самі поїдьте, візьміть когось з собою, друзів невіруючих. Амінь. Тоді моліться на інших мовах, получіть класний улов. Алілуя. Амінь. Бо, правда, вірте Богові, що ви були успішними в тому. Знаєте, я згадую одну історію, яку колись розказав Ральф Нейбор. Він каже, я бачу, як мій батько хотів привести нашого сусіда до Христа. Послухайте, що він зробив. Він каже, пробував сказати йому, тобі треба Бог, тобі там треба те чи інше. Каже, тому було не цікаво. Він казав, ви собі вірте, я собі живу так, як я живу. Але він каже, мій тато не зупинився. Він шукав з ним дружніх стосунків. І знаєте, ну, я коли думаю, ставлю себе на місце людини, яка не спасена, я би був вдячний, щоб заради мене хтось приклав зусиль, щоб заради мене хтось постарався достукатися до мого серця і дати мені знати, що я можу отримати спасіння. Знаєте, ну, нам треба звільнитися від демонічного сорому та розказувати людям про Ісуса, чи знайти спосіб привести їх до Христа. Тому що мова йде про вічне спасіння або про вічну погибель. І те, що зробив тато Ральфа Нейбера, він каже, він узнав, що їхній сусід, він радіолюбитель. Він каже, у нього в підвалі стояла радіостанція, і він там перестукувався азбукою Морзе там, з різними людьми по світу, спілкувався таким чином. Він каже, мій тато одного дня прийшов до нього і каже, мені так подобається, що ти робиш, і я хочу це робити, навчи мене. Він каже, купив знаряддя це все, обладнання все. Зробив у себе вдома теж місце і почав вчити азбуку Морзе. На що ми спроможні? Можна про це говорити? Алло. Чи ми на щось спроможні, щоб когось привести до Ісуса? Знаєте, часом, я вам скажу, якщо вам подобається спорт, любіть його не тільки заради себе, подумайте, що це може бути інструментом когось привести до Ісуса. Якщо вам подобаються якісь ігри, я, вибачаю, що скажу, як є. Зараз група людей в Москві запрошують людей через інтернет пограти в ігру «Мафія». Якщо хтось із вас знає, проста гра, де люди веселяться. І є люди, яким подобається така гра. Люди почали приходити, відмічатися в контактах. Я прийду, незнайомі люди, взагалі люди, яких ніколи ніхто не знав. Він каже, ми просто збираємося, 20-25 людей, граємося. І вони бачать, що ви якісь дивні. Хтось там каже «Алілуя», хтось «Слава Богові», а хтось там сказав не Саша, а пастор. А до другого питає, він що, у нього таке клікуха, пастор, чи що? Та ні, він справжній пастор. Пастор? Розкажіть мені, що ви за люди? Зараз в церкві є група людей, які стали знайомими церкви, є група людей, які вже покаялися, є група людей, які вже ходять в церкву, просто почався зустрічатися через гру. Я вам скажу, що, я знову вам скажу важливу дуже думку. Серце церкви змінюється, коли змінюється наша націленість, і коли ми стаємо людьми націленими на Євангеліє. Знаєте, коли ми байдужі до Євангелія, то нам вони там музику грають, приводять людей до Бога. Фу! А вони там танці устраюють і приводять. Я вам скажу, зараз в Сумах, в церкві в Сумах, пробудження серед молодіжки. Я вам розкажу, яким чином. Тобто мова йде про сотні молодих людей, які зараз знаходять Ісуса Христа. Подивіться, що церква робить. І група людей, вони почали робити вечірки для всіх бажаючих. Наймають зал. Вони робили часом це в нічному клубі. Світлом, звуком. Приходила молодь з церкви і танцювали. були діджеї віруючі, прославляли там Бога, приходила невіруюча молодь, вони знали, що не можна наркотики, не можна куриву, не можна пиво, але їм було прикольно, там ігри були. Через якийсь час, ну, за декілька зустрічей, відкрито сказали їм: «Ало, треба Ісуса приймати». Зараз є сотні молодих людей, які вже пройшли альфа-курс, хтось із служителів, хто старший, знає, ну, коротше, курс для новонаведених. Є вже група людей, мова йде про сотні, які спаслися, сповнилися Святим Духом, але місце, де з ними навели контакт, була звичайна вечірка, на якій було багато молоді, весело проводили час, грали в ігри. В цих іграх були також і християнство, а деякі ігри просто прості, там навколо стільчика побігати, конкурси різні. Я вам скажу таким чином, приводячи людей до Христа. Я знову вам скажу, на що ми спроможні, щоб привести людей до Ісуса? Що ми можемо собі в своєму серці приготувати? Але знаєте, я, ну, скажу вам таким чином, якщо в тебе немає зовсім плоду, а хтось через гру привів людей до Ісуса, то хто із вас більш плідний? Алло. Я знаю, що це суворо звучить. Знаєте, ми як церква повинні шукати способи. Я знаю, що просто зараз є люди, які могли би в цьому місці зробити семінар про гроші. Якщо ви можете, алілуя, дайте рекламу, зніміть місце, посійте в це гроші і запросіть людей на простий семінар про гроші. Не обов'язково, що ви там вчили про десятинне давання. Навчіть людей про те, що взагалі Бог це створив. Що Бог за те, що ви були процвітали, маєте успішне мислення. Знаєте, ми можемо вчити людей просто мисленню процвітання і сказати, що Ісус є, якого ти можеш прийняти. Серед нас є люди, які можуть провести семінари про сім'ю. Алло. Запросити людей. Амінь. Знаєте, ну, я вам скажу, що ми всі, як церква, повинні почати творче мислити. Не тільки пастор Ігор, не тільки група наших служителів, кожен із нас. Боже, покажи мені шлях, як я можу притягнути когось до Бога, як я можу принести сніп для Ісуса. Знаєте, тому що, ну, одного дня, коли ми пристанемо перед Богом, ми побачимо людей, які підуть в пекло. Ми побачимо людей, яких ми знали особисто, на яких ми могли вплинути, з ким ми могли би познайомитися і кого могли би притягнути до Ісуса. Я вам скажу, Боже бажання, щоб ми, як церква, приводили людей до Ісуса. Дякую за ваше амінь, алілуя. І тому в черговий раз хочу сказати, ми церква з вільними поглядами. Ми церква з вільними, я не сказав би так, принципами, які користуємо. Знаєте, ну, я не кажу про якісь гріховні речі, але якщо це не питання гріха, немає того, що ми не можемо зробити, щоб привести людей до Ісуса. І нам треба відійти від традиційного. Ми тільки молимося за хворих, або ми, якщо, а ви хочете Ісуса? Ні, ну тоді йдіть в пекло. Знаєте, що ми познайомимося з вами. Я знайду спосіб, як торкнутися вашого серця. Я поміняю наживку. Я прийду в другий час. Я знайду спосіб сказати вам про Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Знаєте, коли ми вже оглядуємось, ми можемо бачити, Господи, як чудесно, що хтось достукався до мене. Як чудесно, що хтось таки сказав мені про Ісуса. І знаєте, ну, тому що Бог хоче спасти багатих, бідних, успішних, розчарованих. Знаєте, ми не повинні бути націлені тільки на людей, які бездомні, тільки на людей, які, ну, розчаровані, розбиті. Людям, які живуть нормальне життя, треба Ісус. Знаєте, їм може здаватися, що все нормально, але насправді вони без Бога йдуть в пекло. Успішним людям треба Ісус. Людям в поразці треба Ісус. Радісним, бездомним, домашнім, алілуя. Кожній людині потрібен Ісус. І я вірю, що, ну, от скільки нас є в церкві, стільки є способів, якими Бог хоче торкнутися цього покоління, щоб проводити людей до Ісуса. Дякую за ваше амінь, алілуя. Тому в черговий раз хочу підбадьорити вас. Моліться в своєму серці, майте сміливість. Знаєте, нам може здаватися, невже я щось можу зробити? Я вам скажу, ти можеш, я можу, кожен із нас може, алелуя. Знаєте, я повторюсь, не тільки пастор церкви, не тільки регіональні пастори, чи група прославлення повинна щось робити, щоб прийшли люди до Ісуса. Ми всі. Амінь. І тому звільни свій розум, просто відкрий своє серце, Бог може і хоче користувати тебе особисто, щоб люди прийшли до Ісуса Христа. Різним способом. Я вам скажу, що, ну, я знав людей, які приводили до Ісуса людей через те, що у них були собаки, і вони ходили на місця, де люди гуляють з собаками, там знайомилися, і мали просто спільний інтерес, поговорили, говорячи про собак, алілуя, і свідчили там про Ісуса. Знаєте, тому що, кожен із нас, маючи якісь інтереси в житті, я вам скажу, що ви не самі, є такі самі, як ви. Є люди, які люблять собак, є люди, які люблять рибалку. Це не я, але є такі люди. У нас в церкві є багато рибалок. Я просто бажаю вам перетворити це в Євангеліє. Знаходити людей, з яким може поїхати, друзів запросити, когось з кимось знайомиться, де ви рибачите, алілуя. І знаєте, якщо вас поїхало декілька, і ви там на берегу заспівали щось про Ісуса, а не пиячили, як всі інші, алілуя, то може це буде свідченням. Амінь. Знаєте, я вірю, що коли ми робимо крок, Бог починає його благословляти. Коли ми робимо якийсь крок, Бог починає його благословляти. Але я вірю в те, що Бог всіх нас покликав нести Євангелія, віску Євангелія. Тоді ми плідні, тоді ми благословені і живемо значеннями життя. Дякую за ваше хороше. Амінь. Алілуя. Давайте скажемо сповідання. Скажи, я люблю Ісуса. Скажи, я проповідник Євангелія. Амінь. Ви вже це сказали. Амінь. Я вас спіймав. Слава Господу. Знаєте, Бог поклав мені на серце, щоб ми сьогодні послухали післання, а тоді збирали пожертвування. Бо я хотів би сьогодні пару слів сказати проти страху, тоді щоб ми давали. В п'ятницю ми проводили зібрання з лідерами, я ділився деякими думками про останній час, але, знаєте, не можу відійти від того післання. Пробуваю в ньому, роздумую про нього, ділюся з пасторами про те. І, знаєте, декілька місяців я маю таке спілкування з групою людей про останній час. І особливо, знаєте, бачу, як в нашому місті виглядає так, що буде якесь мероприємство про кінець світу. То я хотів би щось сказати про це. Тому що ми повинні знати, що ми, як віруючі люди, ми не покликані самі бути в страху, і ми не покликані приносити в чиє життя страх. І я не знаю, що там буде викладатися, але я сподіваюся, що людей не будуть залякувати. Я сподіваюся, що будуть проповідувати Євангеліє. Тому що розумію, що контекст цієї реклами – це все-таки релігійний контекст. І навіть розумію, яка церква робить це зараз в Чернівцях. Але я вам скажу, що ми, як Божі люди, повинні не боятися, а жити в мирі, жити в вірі. Алілуя! І тому хочу, щоб ми прийшли до Божого Слова і повчилися з нього. Давайте помолимось декілька хвилин. Батько Небесний, я всім серцем вірю, що це покоління, в якому церква збере особливі жнива. Алілуя! Я вірю, що ми побачимо особливі проявлення Духа. Ми побачимо особливу мудрість Божу. Ми побачимо особливу проповідь Євангелія в цьому поколінні. Алілуя! Бо ти любиш людей. Бо ти того, хто приносить в життя людей спасіння. І я молюся, Господь, щоб ти дав нам Духа премудрості і відкриття розуміти час, в який ми живемо, і бути не в страху, а в вірі. І бути не в переживаннях, а в спокої. Алілуя! Разом з тим, щоб ми, розуміючи час, участвували в великій жатві. Алілуя! Участвували в великому зборі урожаю душ для Ісуса Христа. Амінь, амінь. Я дякую тобі, Господь, що твоє слово проносить життя. Твоє слово не лякає. Твоє слово не проносить смерть. Твоє слово не проносить апатію. Воно не проносить депресію. Твоє слово проносить життя, радість, мир, впевненість. Алілуя! Я дякую тобі, Господь. Я дякую, що ми всі виростем. Я дякую, що через післання, яке будемо сьогодні слухати, Дух твій добавить миру в наше серце і бажання служити тобі і служити людям. В ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь тобі і дякую. Амінь. І амінь. І амінь. Слава Господу. Вже сьогодні прозвучала ця думка, хочу її повторити. Сподобалось мені дуже. Ми не просто проведемо гарний час, ми отримаємо слово від Бога. Наше ставлення таке, коли ми збираємося разом, скажемо, що недільні зібрання важливі. Важливо, коли ми самі служимо Господу, коли ми на групи збираємося. Але я вам скажу, коли церква збирається разом, я вірю в надзвичайно важливу, надзвичайну присутність Божу, коли народ Божий збирається, і Бог говорить до нас. Амінь. Ви знаєте, що час, в який ми живемо, його треба розуміти. Він цікавий дуже. Знаєте, так сталося, що ми народилися і живемо в поколінні, яке зустріло 2000 рік. І було дуже багато істерії, якщо ви пам'ятаєте, перед 2000 роком, про кінець світу, про якісь глобальні катастрофи. І, знаєте, активізувалися не тільки релігійні діячі, а активізувалася вся окультна частина людства. І, знаєте, кому тільки не лінь було, пророкували про кінець світу. І всяким способом, що буде з людьми, що буде з людством і таке інше. І я вам скажу, що ви повинні розуміти, що дияволу подобається атмосфера страху. Дияволу подобається, коли в цій атмосфері можна що завгодно говорити про Бога, що завгодно, знаєте, брехати про Бога. І ось чому, знаєте, особливо, коли ми живемо в час, коли є новини всесвітні. Згадайте навіть своє дитинство. знаєте, не чули стільки новин, не чули стільки катастроф. Вони і були, але через те, що було менше передачі інформації, то ми і не знали, що десь там є такі серйозні проблеми. Але знаєте, коли сьогодні інформація доступна щоденно, кожен день в новинах є катастрофи, падають літаки, взривається щось, десь відбуваються терористичні акти, десь зараз ллється кров, є війна. Я вам скажу, правда така, що на землі весь час це відбувалося. Біблія нас попереджає, що перед приходом Христа цього буде більше. Виглядає так, що так, що цього більше. Але разом з тим я вам скажу, що ми повинні мати в своєму серці правильне ставлення, зайняти правильну позицію, тому що я вам скажу таку важливу річ. Страх приносить апатію, страх приносить депресію. Знаєте, я бачу, як люди перестають хотіти працювати, будувати бізнес, та вже кінець цьому приходить. Ось в Японії те, і в Лівії, ось і там, і сям. І знаєте, є стільки людей, які мають собі творчий потенціал в бізнесі, в служінні. Але знаєте, так виглядає, що лишилося 5 хвилин. Нащо старатися, якщо життя тут закінчується? Я хочу вам сказати таку важливу новину. Поки Христос не прийде, ми повинні жити так, наче Він прийде через 100 років. Так старатися. Так, знаєте, проповідувати, так життя будувати. Розумієте, що цей світ живе так, що коли вони чують погані новини, я кажу, люди опускають руки, люди не хочуть працювати, у них пропадає бажання жити, бажання працювати, творити сім'ю. Я вам скажу, це неправильно. Якщо в тебе є мрії створити сім'ю, створюй сім'ю, алілуя. Але ж дивіться, 2012 вже приходить. Я вам скажу, що якраз хороший час женитися. Амінь. Нехай Христос прийде, а в тебе весілля.
Амінь.
Алілуя. Краще б на слідуючий день, да? Я вам скажу, якщо ви плануєте дітей, заводіть дітей. Амінь. Нехай Христос прийде, а ти прийдеш своїми синами і доньками. Алілуя. Ви розумієте, що ця істерія, яка є по поводу 2012 року, вона не Божа. Вона не Божа. І в кожному поколінні були люди, які, якщо ви досліджували це питання, то коли була Перша світова війна, були лідери церковні, які заявляли, все, кінець світу прийшов. Вони сказали, що в 914 році Христос прийшов уже. І деякі впевнені досі, що Христос вже другий прихід відбувся. Але, знаєте, ми повинні бути налаштовані на життя не так, як хтось придумав, як Біблія навчає. Христос сказав, якщо ви почуєте, що хтось скаже, ось Христос там десь в підвалах, десь в таємних кімнатах. Не вірте. Каже, тому що як блискавка видна від сходу до заходу, так буде прихід Христа. Всі будуть бачити. Всі це будуть знати. Я вам скажу, це буде на перших полосах, це буде в новинах, це буде кругом. Христос прийшов. Знаєте, це не буде так, що групка людей, вони мають десь там собі Ісусика Христосика. Прийде цар царів. Прийде пан над панами, він прийде з тьмами ангелів, він прийде в славі, при трубі архангелів, мертві в Христі воскреснуть, церква буде підноситися з землі. Я вам скажу, це буде подія номер один. Знаєте, тому ви повинні розуміти, що на темі кінця світу грає дуже багато сатана. І ідея в тому, щоб принести депресію, принести апатію просто до людини. Знаєте, коли я бачу людей, які, о, Христос гріде, я не знаю, чи мені треба жениться. Якщо любиш дівчину, вона тебе любить, женіться ради Бога.
Амінь.
Алло. А як Христос прийде? Чудесно! Алілуя! Прийдете на небо як сім'я. Знаєте, заводьте дітей, будуйте бізнес. Я вам скажу, це стосується також церкви. Я бачу служителів, які говорять, о, кінець світу, о, всьому кінець, уже суди Божі пішли. Ну все, тепер уже світ тепер узнає суд Божий. Я вам скажу, що це час проповідувати Євангеліє. Давайте подивимося на це таким чином. Якби ми знали, що правда кінець, і ми маємо можливість ще привести душу до Христа, давайте приведемо. Якщо повинні бути якісь правильні думки в нас, тим скажу, це повинні бути думки активності, думки спасати людей, служити Богові, радуватися в Ісусі Христі. Знаєте, тому що кінець світу – це непогана новина. Насправді, це новина про те, що Христос прийде, мертві у Христі воскреснуть, церква піднесеться, слава Богові, буде тисячолітнє царство. Це означає, що нове небо, нова земля готові, алілуя, що ми вічно з Богом будемо, амінь. Знаєте, для нас це непогана новина, але, на жаль, це погана новина для людей, які не знають Бога. І тому я вам скажу, що вістка про кінець світу не повинна просто апатію, не повинно приносити, знаєте, ну, депресію. Якщо ми останнє покоління, якщо це так, якщо правда прийшов кінець цьому світу, то давайте порадимося в Бозі і давайте проведемо до Ісуса Христа останню жатву. Алілуя! Я про те, що, знаєте, ну, не пускай своє серце страх, не пускай своє серце депресію, не пускай своє серце, знаєте, таке розуміння, о, як все, і все буде гірше, і гірше, і тепер, ну, і кінець прийде, і, ну, що робити? І не треба працювати, не треба женитися, не треба служити, не треба церкву будувати, не треба мріяти. Я вам скажу, це час мріяти. Це час мріяти. Це час, щоб чекати від Бога. Алілуя. Я вам скажу, якщо частина наших мрій не збудеться, тому що Христос вже прийшов тут на землі, то вони збудуться на небі. Алілуя. Давайте візьмемо одне місце. Я хочу показати вам думки, які Христос, ну, приніс, навчаючи нас про останній час. 24 розділ Матвія. Комусь треба те, що я навчаюся? Ну, 15 людям, алілуя. Добре. Тоді з вами і поділюся цим. Знаєте, я теж живий, я також думаю, я також, знаєте, роздумую і, ну, зважаю на своє серце і шукаю такого серця, щоб догоджало Богові. Амінь. Щоб бути в правильних речах. І я вам скажу, що, ну, мені, до мене приходять такі думки, коли починаю роздумувати, о, Господи, там то, а якщо правда кінець, а може воно нікому нічого не треба. Я вам скажу, ми ще церкву, храм збудуємо. Спочатку на, ну, місць на 700, а потім треба буде місць на 5000. Алілуя. Ти так далеко мрієш. Да, бо нам треба буде в цьому поколінні принести Христа. Знаєте, ну, я вам скажу, що на наступні етапи церкви, я бачу вперед роки, я планую, я молюся про це. Я вам скажу, цей рік ми запалимося Євангелієм всі. Це рік, коли ми, як церква, відновлюємо бачення. Наступний рік, я вірю, що ми будемо вже навчатися тому, як утримувати тих, кого нам Бог дає. Тому що правильно, щоб в неділю на зібранні спасалися десятки людей. Алілуя. Щонеділі. Тому що ми всі благовістуємо, приводимо людей. Алілуя. Ми будемо вчитися лишати їх, зрощувати. І тому наступний рік буде присвячений наставництву. Алілуя. Як ми можемо служити людям, які спаслися. Амінь. Я вам скажу, приходить час, коли бачення про місіонерство буде відновлено в церкві, і місіонери почнуть їхати. Алілуя. І тому, якщо ви думаєте, що не треба давати гроші, гроші треба буде більше. Амінь. Бо ми хочемо почати церкву в других містах, в других країнах, принести Христа там, де його немає. Дякую за ваше амінь. І знаєте, ну, і тому, я вам скажу, в Чернівцях церква буде процвітати, рости. Алілуя. Нам потрібен перший зал, потім другий зал на 5 тисяч. Алілуя. Дасть Бог життя, нам треба прийдеться збудувати зал на 10 тисяч місць. Алілуя. Щоб ми могли прийняти в неділю 40 тисяч людей. Алілуя. Як вам така перспектива? Та ти що, кінець світу? Ти що, не бачив новини? У Японії було цунамі. То я вам скажу, то якраз тепер треба, ну, треба щось робити для Ісуса. Знаєте, я вірю, що Божі люди, це люди мрії, люди, які хочуть жити. Євангеліє, воно живе. Христос живий. Алілуя. І знаєте, ми не бачимо Христа, що ближче до смерті його, він все, знаєте, вяліший, вяліший, і потім вже в Гефсимані його в обмороку забрали. Він ще перед Гефсиманією стоїть і учнів навчає. Буде спокуса попереду. Моліться, щоб ви перемогли. Алілуя. Він знаходив сили других підбадьорювати. Амінь. Турбуватися про других. Помере воскрес. І знаєте, не воскрес, мертвий в депресії. О, від мене виходили учні. На днях мені дзвонить один пастор і каже, о, від мене тут пару людей з церкви уходить. Я кажу, то це, я тобі скажу, ти не один. Є ще один такий, від якого уходили люди. Це Ісус Христос. Алло. У нього було 82 учні, 70 пішло, і він знаходить Христа, він тоді 30 днів в депресії. І Петро там з Іваном відкачують, давай, Ісусик, не відчаюся, ми ж тут. І він, не може, від мене ушло, більшість ушло. Знаєте, Христос, коли ушло 70, він каже 12-му, якщо ви бажаєте, можете теж піти. Ну, я хочу, щоб ви були зі мною, тому що хочете, не тому що мусите. Ні, ми хочемо. Ну, то забули, алілуя. Пішли далі служити Господу. Амінь. Знаєте, вони знайдете Христа в депресії, в розчаруванні, воскресе з мертвих, і побачив Марію, каже, піди передай моїм учням, що я їх чекаю. Та ж вони позрікалися, вони поуходили в тебе, покидали тебе. Ні, я то не приймаю. Алілуя. Я вже то забезпечив, все буде добре. Скажи їм, що я буду в Галилеї, нехай зберуться там. І прийшов і каже, мир вам, алілуя. Я прийшов вам сказати, алілуя, попереду багато роботи, амінь. Знаєте, ви ніколи не дадете Христа, що він звернув мрії, звернув бачення, знаєте, позвертав всі плани і каже, ну тепер уже кінець світу. Коли прийде кінець світу, Христос прийде в славі. Алілуя! Амінь! Тоді ще буде славна битва. Диявола закинуть за хмари. Слава Господу! Амінь! І, знаєте, у Бога планів на мільйони-мільйони років вперед. Амінь! Тому я скажу, хороше життя – це не життя в депресії, не життя, знаєте, коли вже все, ми готуємося до кінця світу. Ми навпаки, ми повинні активізуватися. Ось чому Христос каже, коли побачите, що пророцтва збуваються, підніміть ваші голови. Не опустіть голови, підніміть голови. Підніми голову. В питанні здоров'я, довготи, я вам скажу, не відміняйте, що ти будеш довго жити. Нехай Христос тебе застане, що тобі 15, він прийшов, а ти мав плани жити 120. Алло. Ти не знаєш, мені вже 60, Христос уже гряде, хоч би ще рік протягнути. Я вам скажу, це не християнство. Християни живі, алілуя. Горять для Бога. Плануй життя, плануй онуків, плануй правнуків, алілуя. Чекай від Бога, нехай твій дух, твоє серце буде відкрите. Амінь. Тому що християнство живе, слава Господу. Євангеліє живе, Бог живий. І тому, знаєте, коли виходять проповідники, починають розказувати, кінець світу, все гірше і гірше. І всі виходять після того семінару в депресії, ти не знаєш, навіщо його проводили. Тому що семінари повинні проносити радість, віру, піднімати, давати стимул жити, давати бажання планувати, мріяти. Бог, я вам скажу, якби ви зустрілися з Ісусом, ніхто не пішов від нього в депресії. Знаєте, хотів жити, все було класно, потім з Ісусом побув і такий, ну все, яке життя погане. Люди навпаки приходили, сьогодні згадували ту жінку, яка вже бачила, що майно закінчилося, зцілення немає. І знаєте, коли люди були в тупіку, зустрівши Ісуса, а тепер жити починаємо. Я себе добре почуваю. Якщо вона була незаміжня, може почала планувати вийти заміж. Алло. Амінь. Якщо була заміжня, мала дітей, може почала думати, ага, побачу не тільки дітей, внуків побачу, правнуків побачу. Слава Богу, амінь. Хто-небудь возрадуйтесь в Господі, дай Богові славу, алілуя. Ви розумієте, це не час опускати голову, опускати руки, ходити в апатії, ходити в депресії, в страху. Це час підняти голову. Алілуя. Жатва остання. Благодаті повно. Алілуя. Я хочу бути в потоці. Я хочу бути в Божих мріях. В ім'я Ісуса. Алілуя. Давайте повчимося дещо у Ісуса про це. За те, що в Євангелії Матвія Христос має з учнями таку цікаву розмову. Ми прочитаємо відривками, тому що було добре прочитати весь розділ. Але щоб ви розуміли, 24 розділ Матвія, Христос дає два пророцтва. Він дає пророцтво про останній час і дає пророцтво про падіння Єрусалиму. Падіння Ізраїля. І тому треба просто правильно розкреслити їх. Але в цілому почитаю вам пару думок. 24 розділ з 3-го віршу. Коли ж він сидів на горі Єлеонській, я вам скажу, на горі Леонській, ви мусите побувати на горі Леонській. Це, знаєте, це як, отак, якщо ви сидите, там гора, тут долина така, поток Кідрон тече, а тут Сіон, Єрусалим. Тобто, коли ви сидите на горі Леонській, ви бачите саму гарну картину Єрусалима. І от Христос сидить там з учнями, алелуя. Підійшли до нього учні окремо і спитали, скажи нам, коли це буде? І яке знамення пришестя твого і кінця віку? І сказав їм Ісус у відповідь. Стережіться, щоб хто-небудь не ввів вас в оману. Бо багато хто прийде під іменем моїм, говорячи, я Христос. І багатьох введуть в оману. Будете чути про війни і про воєнні чутки. Христос попереджає про це. Один із признаків кінця світу, що воєнних чуток буде багато дуже. Ви знаєте, що люди перед Першою світовою війною були впевнені, що кінець прийшов. Тоді пройшли роки, перед Другою світовою було те саме. Я не про те, що Христос ніколи не прийде, але я вам скажу, давайте жити так, щоб ми були зайняті роботою, служінням, життям, чекаючи, знаєте, не опустивши руки, чекаючи, о, все, це точно кінець. А потім наше покоління прийшло, люди пішли в пекло, ми нічого не зробили для Ісуса, самі не жили, нікому не дали. Я вам скажу, ми повинні жити в повноті Божій, і ми повинні проводити людей до Ісуса. І тому Христос каже, будете чути про війни і про воєнні чутки. Дивіться, скажи зі мною, дивіться. Скажи ще раз, дивіться. Я маю на увазі, що Христос звертає увагу, він каже учням, будуть воєнні чутки, тоді каже, обережні будьте. Не страшіться. Алелуя. Христос каже, що так буде. Що будуть кругом говорити про війну, а ви не повинні боятися. Ви розумієте, коли ми говоримо про виконання пророцтв біблійних, ми не повинні бути в страху. Алілуя! Це хороший час. Ми чекаємо Ісуса. Амінь. Скажу, коли світ боїться, це нормально. Люди, які без Бога бояться, так і повинно бути. Тобто, ну, я розумію, що частина людей в страху, під стресом, тому що це покоління. Знаєте, що психологи назвали, вони сказали, що більш стресового покоління на землі ще не було. Я думаю, що, ну, думаю, що правда. Можливо, навіть не по подіям, які є навкруги, а можливо, навіть через те, наскільки інформація розходиться. Тому що, знаєте, якщо ви жили в якомусь селі, в Римській імперії, знаєте, ви могли прожити все життя і навіть поняття не мати, що в Німеччині сталася там революція, там повісили якогось там маньяка і так далі, розбився якийсь віз, і на возі б троє людей було і так далі. Знаєте, ну, ти поняття про то не мав. І ти знав, у тебе раз на рік була погана новина, тому що в сусідньому селі хтось купався і утопився, і всі, о Боже. Знаєте, але тут кожен день. Ти просто включаєш телевізор, і зранку до вечора хтось розбився, десь щось підпалилося, десь хтось загинув. І знаєте, ну уявіть собі, що ви могли все життя жити і поняття не мати, що є Японія взагалі. І тому я розумію, що через інформацію, яка сьогодні розходиться миттєво, напевно, так і є. Це покоління, можливо, саме стресове, яке було коли-небудь. І Христос говорив, що ви будете чути про війни. Він навіть не говорить, що ви самі будете в війні, а чутки воєнні будуть. І він каже тоді, не страшіться. Не страшіться. Що повинна робити церква? Не боятися. Що повинна робити ти? Не боятися. Що повинні робити ми в своєму житті? Не боятися планувати. Женитися, робити бізнес. Якщо в тебе є плани, на, ну і ти бачиш бізнес стратегічно вперед на десятки років, будуй його. Амінь. Якщо ти бачиш служіння на десятки років вперед, будуй його. Якщо ти бачиш життя на десятки років вперед, будуй його. Амінь. Нехай Христос тебе, ми дійдемо до того. Він закінчить цей розділ саме такими словами. Нехай я прийду і знайду вас при роботі. Тоді подивіться, що Христос каже. Дивіться, не страшіться, тому що все це повинно статися. Скажіть зі мною, повинно статися. Знаєте, те, що мене навчив Господь, я хочу передати вам. Є речі в історії людства, які мусять статися. І, ну, наприклад, будуть взриватися телефони на зібранні і помирати, якщо вони не виключені. Будьте серйозні в тому. Коли ви прийшли на зібрання, повиключайте телефони. Поважайте Дух Святий, Слово Боже, дисциплінуйте себе. У мене теж є мобільний телефон, алілуя. Але, ну, ви ніколи його не чуєте. Я приходжу на зібрання і нажимаю там таку кнопку. Якщо вона не діє, можете витягнути батарею. Якщо це не допомагає, тоді там точно демон сидить. Вигоніть його в ім'я Ісуса. Алілуя. Вернемося до післання. Дивіться, Христос каже, є речі в історії людства, які мусять статися. Скажіть зі мною, мусять статися. Я вам скажу те, що, ну, війни мусять бути. Пізніше Христос говорить, давайте візьмемо ще декілька ідей, і тоді повернемося. Христос каже, це повинно статися. Повстане народ на народ, царство на царство. Буде голод, море, землетруси місцями. І все це початок страждань. Дивіться, Христос попереджає нас, що перед кінцем, перед тим, як правда прийде кінець світу, буде більше війни, голоду, землетруси по місцям. І він каже, це мусить статися. І я про це хотів би з вами трошки поговорити. Подивіться, ми як Божа церква повинні зайняти правильну позицію до голоду, до війни, до епідемій. Христос каже море, фактично це, ну, старе слово, ми його вже зараз не вживаємо, але мова йде про хвороби, про епідемії. І я вам скажу, ці речі, землетруси або катаклізми, скажімо, природні якісь катаклізми, всі ці речі мусять статися. Ми їх не можемо відмінити. Хоча я вам скажу, що Біблія дає нам дві альтернативи. І я хотів би це посіяти твоє серце, щоб ми правильно на це дивилися. Перший з них. Пророцтва можуть не збутися. Це важливо дуже. Ви знаєте, що я вам дам місце з Біблії. Дома почитайте уважно, якщо ви записуєте. Книга пророка Єремії, 18 розділ, 7 по 10 вірш. Книга пророка Єремії, 10 розділ, 7 по 10 вірш. Бог звертається до ізраїльського народу і каже так. Буває так, що нечестивий народ живе нечестиво, і висказане буде пророцтво, що суд прийде, біда прийде на цей народ. Послухайте уважно. Уже, знаєте, деякі люди кажуть так, але ж це вже висказане пророцтво. Тепер же цього не змінити. Але Бог каже, якщо цей народ повернеться і покається, і смириться, то я, каже Бог, відміню те пророцтво. Амінь. Ми повинні знати, що церква, вона, я вам скажу, знаєте, як би так сказати, трошки політизовано може прозвучить, чи ну, глобально, але я хотів би, щоб ви знали цю думку. Знаєте, мені дуже подобається позиція Кеннета Копленда до всякого роду християнських мітингів. Знаєте, давайте устроїмо мітинг проти абортів. Ну, давайте. Ну, зробимо мітинг проти абортів. Скажімо, навіть ми приймемо, надавимо на уряд, і вони приймуть закон, щоб люди не робили абортів. Чи пропадуть аборти? Ні. Вони просто будуть робити їх таємно. Я вам скажу, що відповідь для людства – це неправильні правила життя. Відповідь для людства – це Ісус Христос. І мені подобається, як про це навчає Кеннет Копланд. Замість того, щоб тратити масу зусиль і грошей провести масове міроприємство проти абортів, потратити зусилля і гроші провести людей до Христа. А якщо вони будуть з Христом, то вони не будуть робити абортів. Алілуя! Знаєте, недавно в Києві було дуже масове міроприємство там проти того, щоб однополі браки могли дітей усиновлювати. Я думаю, що це правильно, що ми проти цього. Це правильно в тому розумінні. Але я вам скажу, це неправильно, коли люди в злості приходять і змагаються, і створюють тиск, там, погрожують, б'ються. Тому що проблема не в цьому. Проблема в тому, що люди без Бога живуть. Бо якщо люди будуть Бога знати, тоді їм в голову не прийде якісь дурні думки. Тепер я намагаюся вам сказати ось що. Цей світ потребує в Ісусі Христі. Це покоління потребує Ісуса Христа. І я вам скажу, що ми як церква можемо змінити все через євангелізм. Я скажу це ще раз. Зараз це дуже важлива думка. Можливо, навіть хочу перед вами, я знаю, в чомусь покаятися. Я вірю в те, що люди Божі повинні йти в політику. Але, якщо так прозвучало коли-небудь, чи, можливо, я навіть так сказав, що прийшовши, якщо ми будемо мати політиків християн, все стане добре, то я вам скажу, я так не думаю. Я думаю, що це можливість. Я думаю, що це можливість помогти Євангелію. Послухайте мене уважно, щоб ви не зрозуміли правильно. Від того, що в депутатів християн буде більше, життя не зміниться. Вони можуть створити допомогу для Євангелія, але якщо церква не буде проповідувати, сам факт християнського уряду нічого не міняє. Навіть якщо ми будемо мати правильні закони. Якщо вчора було в новинах, що в Верховній Раді прийняли зараз постанову, що щоб на пачках сигарет зробити не тільки великий напис, що від куріння може бути рак, а поміщати і з слідуючого року будуть фотографії людей без зубів, вагітних жінок, які втратили дитину і таке інше. Тобто устрашаючих фотографій. Напевно, вони це зроблять. Але хочу сказати вам новину. Це не відіб'є бажання людей курити. Не тим ми повинні займатися. Подивіться тепер. Якщо ми навчимо людину, щоб вона була знала Ісуса, нам не треба буде закони проти злодійства, бо йому не треба буде красти. Якщо церква приведе це покоління до Христа, оце відповідь. Тепер, що я намагаюся вам сказати? Дуже важливо те, про що я думаю про останній час. Ми, як церква, можемо змінити біблійні пророцтва, якщо ми приведемо це покоління до Христа. Тому що Бог не дозволить дияволу робити, що він хоче, коли люди спасаються. Ми зараз дуже важливому місці. Чи можемо ми, люди, змінити Божі пророцтва? Пам'ятаєте, як Ізраїль грішить, і Бог висказує пророцтво. Він каже Мойсеєві: відступи, їхні гріхи вже такі великі, що мусить прийти суд. І Мойсей не відступив і сказав, що робити? А він починає молитися. Скажи, молитися. І коли Мойсей молиться, він каже Богові, помилуй їх. Що скажуть інші народи, що ти їх сюди довів, не зміг далі. Я прошу тебе, він стоїть перед Богом на колінах і просить за Ізраїль. Молитва закінчиться тим, що Бог каже, добре, я відміняю те, що я сказав. Алло. Ви пам'ятаєте пророцтво про Ніневію? Коли Бог сказав йому, ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Чи це пророцтво? Пророцтво. Я не маю сам сказати ось що. Ми в своєму поколінні можемо відмінити землетруси. Можемо відмінити голод. Можемо відмінити епідемії. Ми можемо відмінити прокляття. Але я вам скажу, ми це не зробимо просто якимись людськими засобами. Треба, щоб Євангеліє прийшло. Треба, щоб Євангеліє прийшло. Я хочу показати вам ще одну історію. Пам'ятаєте, коли Бог приходить до Авраама і каже, я нічого не можу зробити на землі, щоб я не відкрив своєму другу. Він каже, я хочу попередити тебе, що цими днями два міста на землі перестануть існувати. Це Содом і Гомора. Біблія дає нам цілий перелік проблем Содому і Гомори. Чому прийшов суд на них? Одна із них, тому що не турбувалися про бідних. Одна із них, тому що люди були злі. Одна із них – це сексуальні збочення. Коли Бог розказав це Авраамові, Авраам не став і сказав, ну що робити? Нехай так і буде. Послухайте мене уважно. Він починає впливати на висказане Боже Слово, щоб принести милість. І він каже Богові, а якщо в цих двох містах знайдеться хоча б 50 праведників, подивіться, Авраам іде правильним шляхом. Він знає, що пророцтво можна відмінити не голосуванням, а якщо там будуть праведники. Знаєте, як ми можемо відмінити своєму поколінні пророцтва, якщо це покоління пізнає Христа? Якась кількість людей стає, робить неможливим, щоб прийшли землетруси. Робить неможливим, щоб прийшла біда. І знаєте, тому замість того, щоб церква просто відкривала Біблію і читала, от що буде, і ми всі голосуємо і кажемо, да, так і буде, о, біда буде. Ми повинні стати і нести Євангеліє, тому що якщо би в Содомі і Гоморі знайшлося 50 праведників, Бог сказав, я відміню. Але Авраам стоїть і думає, там, напевне, немає 50. Він каже, якщо 40, Бог каже, я відміню. Він каже, якщо 30, Бог каже, відміню. Вони дійшли до 10. І тоді Бог відступив, вже більше не говорив з ним. І знаєте, що Бог не знайшов 10. Він знайшов праведного Лота, який вивів свою дружину і доньок. Але схоже, що і доньки були з збоченим серцем. І схоже, що дружина його любила гроші понад усе. І тому фактично ми бачимо, що Біблія, навіть в Новому заповіті, згадуючи Содом і Гоморру, каже, що праведний Лот мучився там своїй душі. На два міста одна людина знайшлася праведна. Я вам скажу, що ми, як Церква Ісуса Христа, не повинні дивитися на біблійні пророцтва, як на небеззаперечні обов'язково речі, які обов'язково стануться. Я вам скажу, ми в цьому поколінні можемо це відмінити. Я вам покажу ще історію. Я хочу дати вам переконання. Знаєте, ми не повинні опускати руки і казати, тепер час для голоду. Дам вам ще одну думку і дам вам ще приклади. Подивіться. Ви повинні знати, що не Бог приносить землетруси. Не Бог приносить голод. Не Бог приносить війни. За цим стоїть диявол. Якщо ви будете уважно читати Біблію, просто чесно читати, ви побачите, що гріхи притягували це все. Неправильне життя притягувало. Я вам скажу, можу говорити про народ, про місто, про людину. Давайте говорити так, як є. В нашому житті, в наше життя приходять нехороші речі, коли ми від Бога відступаємо. Від правильних речей відступаємо. Тепер Бог стоїть з дубиною? Ні. Гріхи притягують неправильне. І тому, якщо не подобається, де живеш, треба виправляти дороги. Тепер, часом треба час, щоб відновити все те, що диявол встиг зруйнувати. Але я вибачаюся, ми самі відкрили двері, запросили його. Будь ласка, заходь, роби, що хочеш. І він де тільки може, він маніяк, він буде вбивати твоє здоров'я, вбивати відносини, вбивати гроші, вбивати все, що може. І тому, знаєте, коли приходимо до тями, Боже, прости, Бог його виганяє. І часом треба час, щоб це все підняти назад. Але це Бог робив? Ні. Це диявол робив. Чи це була воля Божа? Ніколи. Чому ж Бог дає такі пророцтва? Подивіться, дух пророцтв не в тому, щоб принести гнів Божий і розказати, як Бог розгнівся, як він хоче нас повбивати. Пророцтва, я вам скажу, якщо ви будете чесними, це шанс змінитися. Бог не сказав просто про Ниневію, просто, знаєте що, ви мене достали, я вас повбиваю. То він пішов і повбивав. Але він посилає пророка, навіщо? Він чекає, а раптом прийдуть до тями. А раптом, коли почують ці пророцтва, раптом, коли вони побачать, до чого довели їхні гріхи, що вже суд іде на них, раптом прийдуть до тями. Знаєте, деякі люди приходять до тями, деякі ні. Це, я повторюю, це стосується людини, життя людини. Часом бачиш, як недобре йде, людина все одно гребе і йде, робить неправильно. Уже через п'янку зруйнував все, йде далі п'є. Зате через наркотики поламав все, йде далі колиться. Через свою злість чи гордість, я вам скажу, часом люди в гордості йдуть, втрачають друзів, сім'ю, все хороше, йдуть далі. І просто далі в гордості, переступають через все праведне. І ти можеш тільки збоку стояти і молитися. Але я вам скажу, коли людина зупиняється і каже Богу, прости. Я хочу перемін. Бог прощає. Бог не приносив погане. Диявол приносив погане через гріх. І тому, як тільки людина каже прости, Бог тут же ж приходить, починає милувати, зцілювати, відбудовувати, відновлювати. Алілуя! Такий наш Бог. Амінь. Вертаючись до пророцтв. Суть або дух пророцтв не в тому, щоб нас налякати і сказати про незворотнє. Або про те, що не можна повернути. А щоб так, як Ниневія, хтось покаявся, і тоді Бог помилував. Тому що, ви розумієте, що дуже цікаві є такі ілюстрації в Біблії. Знаєте, вони дають їжу для роздумів. Галялуючки, я вам покажу таку думку. Христос говорить своїми учнями. Проста вістка, яку хочу вам пронести. Ми можемо відмінити пророцтва. Якщо ні, то хоча б мінімізувати їх. Якщо речі, які, знаєте, просто нація не збирала так, що вони мусять прийти, то, знаєте, я вам скажу, нехай ці землетруси будуть не 9, нехай будуть 2 бали. І я вам скажу думку, яку я не закінчив. Ми не повинні об'єднатися з вірою з судами, ми повинні об'єднатися з вірою з милістю Божою. І тому, коли ми чуємо просто, там хтось каже, Бог каже, суди приходять туди, ми не повинні, алілуя, я вірю так. Або, знаєте, впадаємо в депресію, о, це вже станеться. Ми повинні почати молитися. Те, що робив Мойсей, те, що робив Авраам. Подивіться, що робить Христос. Він говорить своїми учнями перед Гефсиманією. І він каже, Луки, думаю, 22 розділ. Просто уважно послухайте. Якщо слово за словом читати те місце, ви побачите всю картину. Він каже своїм учням. Диявол просив, послухайте уважно, ви повинні знати, що Бог, незважаючи на те, що Адам віддав владу на землі дияволу, Бог все одно лишається цар царів і пан над панами. І тому диявол, навіть щоб зробити зло, приходить і питає, чи можна. І якщо вже ніяк не поміняти це, тоді Бог дозволяє. Ось чому в старому заповіті ви бачите оцю дозвільну форму, коли Бог написано «дозволу, щоб прийшов потоп», «дозволу, щоб прийшло прокляття». Тепер подивіться, Христос каже про своїх учнів. І я розумію диявола, який прийшов до Бога і каже, «Будь ласка, дозволь мені, я розпорошу їх, як пшеницю». Христос це каже. Він каже, «диявол просив, щоб розпорошити вас, як пшеницю». Послухайте уважно. Чи хотів Бог, щоб учні розсіялися? Ні. Чи Бога були такі плани? Ні. Диявол хотів це. Да. Ми це розуміємо. Чому все-таки це сталося? Я вам скажу, тому що учні в страху були, в невірстві були, вони пустили своє серце, неправильні речі. Ви розумієте, що день арешту Ісуса Христа міг пройти інакше. Вони могли піти, оточені ангелами, не в страху. Чому диявол прийшов? Звідки у нього взагалі ідея з'явилася розпорошити учнів? Я вам скажу, що диявол приходить до Бога, давайте візьмемо просто якусь віртуальну людину. Скажімо, ображає всіх. Там наобразив, там нагрубив і так далі. Диявол збирає це все, що ми робимо неправильно. І приходить до Бога. Алло, ти ж бачиш, як він живе? Дозволь мені. Я маю право принести погане в його життя.
І знаєте, я вам скажу, Бог тоді посилає в твоє життя проповідників, Духа Святого, снів і так далі. І якщо ви будете чесні, то скільки разів Бог нас старався вберегти від неправильного? Так чи ні? Але якщо таки ні, знаєте, буквально Бог мусить. Він каже, ну, роби, що ти маєш право робити. І диявол зміг розпорошити учнів Ісуса Христа через те, що вони пустили страх, що вони дали право дияволу просити розпорошити. Тепер Христос бачить це наперед. Давайте вернемось до пророцтв. Він бачить це наперед. Він бачить, як учні розсіються. Він бачить, як вони повернулися рибу ловити. Він бачить, як Петро тричі зрікається. І це одна розмова. Він каже учням, диявол просив сіяти вас, як пшеницю. Тоді Христос каже, а я молився. Що робить Бог, коли диявол хоче принести погане? Бог за нас, амінь. Христос молиться, він каже, я молився, щоб віра твоя, Петро, насправді він при учнях каже, ну, текст звучить так, Симон, Симон, диявол просив сіяти вас, як пшеницю, але я молився про тебе, щоб твоя віра не оскуділа. Фактично, Петро получив інвестицію віри. Він не назбирав сам віру, що мав би зробити. Тому що я вам скажу, ті труднощі, які ми зустрінемо в житті, ти повинен бути готовий. Тому що сповнюйся духа, тому що повне слово. І тоді я вам скажу, ми можемо перемогти любу трудність. Дякую за ваше амінь. Але Петро пропустив це, і ось уже прийшла година випробування, і Христос йому каже, Симон, Симон, я бачив, як сатана просив за вас, щоб осіяти вас, але я молився про тебе, щоб твоя віра не оскуділа, і ти піднявся. І тоді, каже, коли піднімешся, позбирай своїх братів. Галілуя! Ви розумієте, що коли сьогодні стоять пророки і кажуть, отаке і таке станеться в цьому поколінні, те чи інше, голоди приходять і таке інше. Ми як церква не повинні з'єднатися з цим, опустити руки і казати, так воно і буде. Ми повинні стати, робити роботу Христа, молитися про своє покоління, призивати добро, призивати милість, незважаючи на гріхи, призивати Боже милосердя, алілуя, і проповідати Євангеліє. Якщо ми будемо молитися і проповідати Євангеліє, це покоління може не побачити тих катастроф, які могли би прийти. Богу слава! Алілуя! Розумієте, Христос мінімізував ті проблеми, вони все одно розсіялися. Але коли Христос, ви знаєте, що коли Христа розіп'яли, Петро почав збирати їх. І це був результат віри і молитви Христа. Він говорив, Яків, давай, давайте, не уходьте, приходьте, давайте, давайте будемо разом. І знаєте, що коли прийшла Марія, вона застала, що вони були разом. Налякані, але разом. І це був результат молитви Ісуса Христа. Тепер, коли Христос закінчить цю розмову з Петром, він каже учням, прийшов час, пішли молитися. Він їм дає ще один шанс. Він каже, пішли молитися, бо попереду спокуса. Моліться, щоб ви в неї не впали. Я вам скажу, учні могли не мати того сорому порозбігатися від Христа. Вони могли піти з честю. Ви знаєте, що Христос почав їх захищати в Гефсиманії. Він сказав тим солдатам, спочатку поклав їх на землю, потім сказав, не трогайте їх. І вони їх не трогали. Але не дивлячись на те, що був надприродний захист, вони з жахом тікають. Петро йде за Ісусом до Анни, в пересвященика. Іде Іван, роздівшись до Голаю, закутавшись в покривало. І тоді Івана впізнали, він кинув покривало, голяшом тікає. А ви знаєте, ну, а Петро тричі зрікається. І написано, що вони всі розбіглися. А знаєте що, вони могли піти з честю. Тому що у Бога все ще був захист. Бог не втратив контролю. І якби там була віра, там би був захист. Але, на жаль, знаєте, просто давайте чесно говорити. Розбираючи ту історію, ви бачите, що учні, коли Христос став і молиться, вони лягли спати. Я вам скажу, що Дух Святий з тобою також говорить. І декому з вас зараз Дух Святий каже, попереду будуть труднощі, і краще б ти молився. Попереду будуть дні, коли диявол буде спокушувати, і краще кожен день наповнись словом. Знаєте, якщо ти тільки спиш, якщо ти тільки дурницями займаєшся, а тебе немає часу набратися духовних сил, то, на жаль, трапляються з нами ті речі, які трапляються. І Христос учням каже, моліться, якби вони молилися, отам з ним Гефсиманія. Але Біблія каже, що він раз прийшов, бачив, вони сплять. Він, алло, буде їх ще раз, каже, близька година, моліться. І вони, знаєте, да, Ісус, да, тільки Христос зайшов, ну вже. І так тричі він приходить і застає їх. Останній раз він їх буде, каже, вставайте, вже прийшла година. І тоді вояки прийшли, і тоді вони поняли, що памперси повні. Христос не хоче, щоб ми осрамилися. Я вам скажу, ми як церква в цьому поколінні не маємо права осрамитися. Ми повинні встати і призивати милість Божу. Я вам скажу, коли ми молимося за свою націю, молимося за це покоління, ми фактично даємо Богові інструмент, з яким він може працювати, закривати рот дияволу і казати, та ти подивися, скільки людей там молиться. Але ти подивися, скільки гріхів ці нації. Але ти подивися, як вони моляться. І я зважую, що це переважує, і тому не буде землетрусу. Я зважую, це переважує, не буде голоду, не буде епідемії. Слава Богу, алілуя. Я вам скажу, Авраам дав шанс, Авраам був шансом для Содому і Гомори. Ми, як церква, ми шанс для цього покоління, що це покоління не побачить виконання страшних пророцтв. Воно побачить, знову вам скажу, страшні пророцтва, вони приходять не тому, що Бог злий, і він хоче це принести, а тому, що гріхи це призивають, а диявол приходить і просить Бога, подивися, скільки гріхів, дай мені право розібратися з ними. А тоді Христос каже, я молюся, а ти що робиш? І тому, знаєте, коли ми збираємося на семінари, говоримо про кінець світу, і всі махаємо головами, ой-ой-ой, що йде? То ми погоджуємося з тими бажаннями, які є у диявола. Ми не маємо права з ними погодитися. Ми маємо право їх відмінити. Ми можемо їх відмінити, якщо праведників буде достатньо. Якщо церква встане і буде реально проповідувати, якщо кожен із нас притягне людей, я хочу вам показати те, що наші діти тут будуть жити. В цьому місті будуть жити наші онуки, в цій країні будуть жити наші правнуки. Давайте принесемо правдність в цю країну. Заради не тільки, ну, я вам скажу, люди підуть на небо, слава Богу, заради нас самих, алелуя. Розумієте, чим більше праведників в країні, тим більше права на благословіння, тим більше права, щоб в тому народі не було прокляття. Тому що диявол збирає гріхи і вимагає від Бога справедливості. Де справедливість? Ти подивися, як вони живуть. Де справедливість? Дай мені, я їх повбиваю. Друга ідея. Якщо навіть не відмінити пророцтво, ми можемо їх довести до мінімума. Я покажу вам це в Слові Божому. Ми говорили про те, що було відмінено з Ізраїлем не один раз. Коли Божі мужі вставали і молилися. Подивіться, як Бог говорить з пророком, вибачаюсь, царем Ахавом. Знаєте, що саме нечестивий цар за всю історію Ізраїля, який був в Ізраїлі, це був Ахав. Він був безбожним. Він узаконив рекіт в країні. Знаєте, що він забрав його на Офеї, він одного дня вийшов на балкон і побачив коло свого дворця чудесний виноградник. І він післав слугу, каже, піди спитай, чий це виноградник. Сказав, це на Офея. Його діда був, його прадіда був. І цар сказав, скажи йому, що я хочу купити. Наофей сказав, я не можу продати, бо це земля моїх дідів. І тому я буду тут, і мої діти тут будуть, мої внуки тут будуть. І тоді Ахав дуже засумував. І прийшла його жінка, яка була язичницею, і вона не була посвячена Богові, але вірила Астарті, Ваалу. І вона йому сказала, велика проблема. Пішли, нехай стануть два брехуни на суді і скажуть, що вони чули, як Навофей хулив Бога. Його вб'ють, а ти забереш його майно. І Ахав так і зробив. Прийшло двоє людей, клеветали на Навофея і казали, що ми чули, як Навофей хулив Бога. І суд призначив його вбити. Навофея вбили, і Ахав забрав його майно. І тоді пророк Божий прийшов, він висказав пророцтво про Ахаву, висказав пророцтво про Єзавель. І знаєте, що в житті Єзавелі сталася страшна трагедія. Пророк Божий прийшов і сказав, одного дня прийде день, тебе викинуть, собаки будуть лизати твою кров на дорозі. І знаєте, що так і було. На жаль, почувши пророцтво, вона не пішла покаятися, але коли було заворушення в місті, і хтось вийшов і крикнув, хто тут проти Ахава? І люди почали вставати проти Ахава. А хтось скрикнув в царський дворець, хто тут за Бога, хто тут за Ізраїль? І там слуга якийсь вийде, я за Бога. А можете Ізавілю викинути звідти? І її викинули з башти, вона розбилася. І ніхто не хотів ховати, і собаки лизали її кров. І її чоловік Ахав привів Ізраїль до поклоніння демонам. Прийшов пророк Божий і сказав, прокляття прийде на тебе, на весь твій рід, на весь твій дім. І Біблія каже, я вам скажу, гіршого царя в Ізраїлі не було. Біблія каже, що він взяв піст, пірвав на собі одяг, посипав голову попелом, смирявся перед Богом і просив пробачення. На третій день Бог посилає пророка, він говорить з пророком: «Ти бачиш, як смиряється Ахав? То піди, скажи йому, що я відміняю те зле, що я сказав». Воно не прийде в його дні, воно прийде пізніше. Ви знаєте, ну, не прийшло, можливо, міра покаяння була така, але ми бачимо, що милість Божа прийшла. Я хочу показати вам ще приклади. Ви знаєте, що те саме бачимо з Ізраїлем. Одна із розмов, які Мойсей має з Богом про Ізраїль, який поклоняється тельцю. І тоді, ну, Бог висказав просто: все, відступи, я все знищу. Мойсей молиться. І тоді Бог каже: добре, я дам тобі вихід, тому що вже почалась поразка. Тисячі людей вмирають один за одним. Біблія каже, що став ангел і почав рубати людей. І тоді Бог каже: іди, принеси жертви. Іди, стань, візьми кадило, і стань між народом, прямо в тому місці, де поразка. І Мойсей прийшов, став прямо там, де була поразка, і зупинив поразку. Прийшла міра покарання, але була зупинена. Я вам скажу, цих історій в Біблії повно, коли Бог, ви знаєте, що Бог говорить про те, що прийде голод в Єгипет. І царю сниться сон, що бо вийшло 7 тучних корів і гуляли. Потім вийшли 7 худих корів і з'їли 7 тучних корів. І він не мав спокою, він розумів, що сон має значення. Так були, знайшли в тюрмі Йосипа, привели до царя і кажуть, що ти знаєш сни розгадати. І Йосипу Бог дав розгадку. Йосип сказав йому: грядуть 7 років величезного урожаю. Але після них буде 7 років засухи і буде страшний голод. І знаєте, ну, коли вони це все почули, то фараон сказав, що ж нам робити? І Йосип, повний мудрості Божої, він каже: знаєте, що треба робити? Ці 7 років урожаю треба збирати і відкладати. Не продавати в другі народи, а збирати. Зараз питання не стоїть, як зробити бізнес, питання стоїть, як нації вижити. І фараон каже: слухай, це нам Бог тебе післав. Давай, ти очолиш цю всю роботу. Так Йосип став прем'єр-міністром Єгипту. І він взяв з казни гроші, набудували великі хранилища і туди складали зерно 7 років величезного урожаю. І потім в усю ту округу прийшов страшний голод. І знаєте, що Бог через мудрість, яку дав Йосипу, спас Єгипет і спас Ізраїль. Тому що брати його прийшли, батька він забрав. І ну, нація ціла була спасенна. І, подивіться. Ми говоримо про те, що пророцтва, які приходять про біду, це не бажання Боже. Розумієте, в Бога це не дідуля такий сидить, він ну, його розпирає одного дня. Голод прийде. Бог стоїть, щоб не було голоду. Але гріхи людей призивають це. І тоді Бог посилає пророків і говорить: алло, ось що гряде. І ідея в тому, щоб помогти. І я вам скажу, Бог поміг. Єгипет не помер. Було важко, але нація була збережена. Другий, ви знаєте, що відомості про той час говорять, що цілі племена повиздихували. Не вимерли всі. Я вам скажу, Яків посилав своїх синів, бо не було ніде. Просто мерли корови, мерла худоба, мерли люди, не було що їсти. Рік за роком. Бог дав спасіння, тому що післав пророцтво. Амінь. Я намагаюся вам сказати, що ми, як люди Божі, якщо вже є речі, які все-таки прийдуть в цю націю, ми їх доведемо до мінімуму, якщо будемо молитися про свою націю, і якщо ми будемо призивати Божу милість, і якщо ми будемо проповідати Євангеліє. Тому що, я знову вам скажу, бо, знаєте, я маю зараз дискусію з багатьма єпископами, пасторами, саме про це. Є це записано в Біблії, це мусить статися. І Христос каже, це мусить статися. Але ми бачимо, що з іншого боку Біблія нам показує, що те, що мусило статися Содомом і Гоморою, могло не статися, якби Лот там не просто сидів, а якби він навчив хоча б 10 людей, що є Бог. 10 людей могли спасти Содом і Гомору. І могла милість Божа продовжуватися. Я вам скажу, ми в цьому поколінні не підкачаємо. Ми в цьому поколінні не підкачаємо. Хочу вам показати ще думку з 24-го розділу Матвія. Христос закінчує навчати своїх учнів про кінець світу. І він закінчує цей розділ цікавими словами. 35 вірш. Небо і земля минуться, а слова мої не минуться. Амінь. Про день той і годину ніхто не знає. Скажи, ніхто. Я вам скажу, ну, навіть я не знаю. Видав вам секрет, Папа Римський не знає. Христос сказав, ніхто не знає. І тому його вісти теж не знають. Адвентисти не знають. Баптисти не знають. Католики не знають. Ніхто не знає. Про день той годину ніхто не знає. Ні ангели небесні, ні син. Христос навіть каже, я не знаю про це. Лише тільки один мій отець. 37 вірш, послухайте уважно. Христос намагається нас навчити, як правильно жити. Він каже, але як було за днів Ноя, таким буде і пришестя Сина Людського. Слухайте уважно, як було за днів Ноя. Бо так само, як у дні перед потопом їли, пили, женилися, заміж виходили до того дня, як Ной увійшов у ковчег. Христос каже, так точно буде в приході Ісуса Христа. Скажу вам більше, так і має бути. Треба їсти, їздити в відпустку, планувати жити, будувати будинки і жити, тому що ми не знаємо, коли Христос прийде. І Христос каже, буде як в дні Ноя. Люди будуть женитися, будувати, заробляти. Тепер Христос каже, що проблема була в дні Ноя ось яка. І не думали, скажи, не думали. Проблема була не в тому, що люди їли, пили, женилися, будувалися. Проблема була в тому, що вони не думали. Тому що, я вам скажу, якщо ви вперше на зібранні, якщо ви чуєте те, про що ми говоримо, то є над чим задуматися. Тому що ми всі тимчасово на землі, одного дня станемо перед Богом. І треба думати про це. Це причина, чому церква несе проповідь Євангелія. Тому що одного дня кожна людина стане перед Богом. І одні люди стануть як наречена Ісуса Христа, а одні люди для того, щоб бути осудженими на вічну погибель. Але Христос каже, що вони не думали, поки не прийшов потоп і не знищив всіх. У мене тут русський, російський ще переклад є. Передивіться. Давайте, щоб ми побачили, що Христос навчає, як жити нам, перестрибнемо пару віршів. Отже, пильнуйте 42-й вірш. Тому що не знаєте, в який час прийде ваш Господь. Але знаєте це. Скажи, ми знаємо це. Христос каже, ви не знаєте, в який час прийде, але ось що ви знаєте. Коли б знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові. Христос каже, ваше знання ось яке. Це точно прийде. Будьте готові. Бо тієї години, якої не сподіваєтеся, прийде Син Людський. Як же ж нам жити в той час? Хто тоді вірний і благорозумний раб? Я хочу бути вірним і розумним рабом. Якщо ти хочеш бути вірним і розумним, Христос каже, що треба робити. Хто вірний і благорозумний раб, якого поставив господар його над своїми слугами, щоб давати їм їжу вчасно, блажений то раб, якого господар його, прийшовши, знайде, що він робить так. Знаєте, коли я чую від пасторів, о, вже кінець близько. Вже це, тут плануєте євангелізацію, все, Христос гряде. Знаєте що? Ти нерозумний раб. Бо розумний раб має давати їжу. І коли господар прийде, він не має застати, що ми вже все закінчили, сіли коло воріт і чекаємо. Уже 3 дні пройшло, скотина вся голодна, слуги всі голодні, а ми готові чекати. І знаєте, є така позиція в церкві, уже треба чекати приходу. А Христос не каже, щоб ми чекали приходу, Він каже, щоб ми працювали. І Він каже, блажений раб, якого господар знайде, знаєте, прийде господар, а я якраз їжу даю. А він прийшов вже. Нехай він тебе застане, що ти Євангеліє проповідуєш. Знаєте, я чую, як люди кажуть, вже не треба будинки будувати, вже не треба бізнеси будувати, вже не треба життя будувати, служіння будувати. О, ви ще храм хочете? Я кругом всім кажу. Ми перша будівля на 700 місць, друга будівля на 5 тисяч місць, третя будівля на 10 тисяч місць. О, ти так далеко дивишся, Христос гряде. То нехай він нас застане, коли вже на 5 тисяч буде готова, 10-тисячну почали будувати. Алелуя! А не микатися по чужим залам, де не так, як хотілося би. Амінь. Христос каже, істину кажу вам, що над усім маєтком своїм поставить такого. Амінь. Якого? Такий, що коли він пройде, він застане церкву, служіння, ми людей спасаємо. Ми, я вам скажу, для того, щоб ми робили Божу роботу, треба бізнеси робити. Треба жити успішне життя. Люди повинні приходити в церкву, не бачите, що ми тут замухришки, ледве живемо. А бачите, що в тебе хороше життя, що ти благословений. Амінь. Не тому, що ми кажемо, у нас Євангеліє, радісна новина, прийдіть до Ісуса. Ми попродали все майно і тут доживаємо, бо Христос гряде. Ви знаєте, що, ну, я вам скажу реальну історію. В Україні є церква сіоністів. Ніхто із вас, напевно, і не чув про неї. Мені прийшлося їх зустріти, і так було, що я їздив в Рафал, в Коровинській області, в тюрму привозив туди продукти, ну, там пастори наші сиділи, і ми привозили туди їсти. І там з нашими служителями сидів сіоніст один. Я так познайомив, я не знав, що вони існують. Це таке відгалуження п'ятидесятників, вони сповнені Святого Духа, і, але в них, ну, вище Слово Боже були покладені пророки. Якщо пророк сказав, ну це ж Бог сказав. І у них з'явився пророк в, я думаю, 60-х роках це було. Я приблизно вам скажу, це не пам'ятаю дати. Який сказав, що Ісус гряде, він назвав дату приходу Ісуса Христа. І тому сказав, що нам всім в білому одязі і на білих конях треба зібратися на Сіоні. Я вам розказую реальну історію. Воно, знаєте, на здорову голову воно звучить смішно. А люди, сотні людей попродавали маєтки, шукали тут по всьому Совєтському Союзу білих коней, пошили білий одяг, і їх заарештували, мені здається, на румунській границі. Бо купа нерозумних людей в білому одязі, на білих конях рвалися через кордон, бо їм треба на Сіон. І посадили. І я думаю, знаєте, ну, добре зробили, що хтось до тями прийшов, що ця секта не розповсюдилася. Бо, ви знаєте, ну, диявол грається з ідеями кінця світу. І приносить людям різні дурні ідеї. І я сьогодні приніс вам, ну, прививку від простих речей. Вістка про кінець світу, про прихід Ісуса Христа не повинна приносити апатію. Не в твоє життя особисте, ні в бізнес. Знаєте, ні, якщо ти запланував, я не знаю, ну, там, зайнявся спортом, займися. Але раптом Христос завтра прийде. Та нехай тебе зайде якраз, як ти заходиш в спортзал. Якщо, знаєте, ми, особисте наше життя, бізнес, я повторююся, ну, здоров'я, як ми плануємо, про що, що ми мріємо, служіння. Мені подобається, як сказав про це Лестер Самрал. Ми повинні жити свято, так, як Христос має через мить прийти. Але робити плани так, як він не прийде через 100 років. Зате тоді ми будемо в правильному місці. І тому Христос каже, блажений той раб, якого Господь його прийшов, все знайде, що він робить так. Істинно говорю вам, що над цим маєтком своїм поставить його. Але якщо скаже, то лукавий раб в своєму серці, бариться при тим і господар, і почне бити товаришів своїх, їсти, пити з п'яницями, то прийде господар раба того день, який він не сподівається, і в годину, якого той не знає. Коментарі до цього місця кажуть, буде просто відпочивати, забуде про свою роботу, про свою відповідальність. Я вам скажу, в цьому поколінні ми будуємо царство Боже, будуємо власне життя, будуємо країну, державу. Все, що навколо нас повинно будуватися. Нехай Христос прийде і застане нас, що ми при роботі. Амінь. Алілуя. Знаєте, тоді, ну, фактично, думка, яку я хотів вам принести, це не час мати апатію, це не час лякатися. Коли бачите ці об'яви, чи правда кінець, яка різниця? Якщо ми останнє покоління, ми його проживемо в радості, в вірі, проповідуючи Євангеліє, молячись, алілуя, досягаючи людей для Ісуса Христа, будуючи власне життя, будуючи бізнеси, будуючи роботу, здоров'я, амінь, мріючи. Я вам скажу, якщо Христос прийде в цьому поколінні, слава Богу. Якщо ні, я хочу побачити четверте покоління. Я хочу взяти на руки прапраправнука, алілуя, принести його в церкву. Дехто із вас, будучи живі, слава Богу. Я тут принесу, не тут, алілуя, я принесу в церкві свого прапраправнука. Алілуя. Посвячу його для Господа. Алілуя. Амінь. А тоді подивлюся. І знаєте, як Кеннет Хейгін каже, а тоді живіть скільки хочете. Амінь. Доживіть до того і живіть скільки хочете. Знаєте, що Бог не проти, що ми будемо на землі. Більше того, ми маємо обов'язки. Алілуя. І тому ти маєш жити. Амінь. Ніякої депресії, ніякого розчарування, ніякого страху, ніяких переживань, ніякого стресу. Алілуя. Божі люди, вони знають Бога, не знають, що все буде добре. В ім'я Ісуса Христа. Остання думка, яку я вам скажу, і ми закінчимо зібрання. Знаєте, чому я переніс пожертвування на кінець зібрання? Знаєте, роздумуючи про ці думки, зважую своє серце, хочу правильно ходити перед Богом. Я вам скажу, в цей час, в цьому поколінні ми не повинні бути як світ. Знаєте, бо люди бачать, о, там погано, там. І вони їм здається, я чим більше притримую, тим буде краще. Я вам скажу, немає кращого часу, ніж давати під час голоду. Немає кращого часу, як сіяти тоді, коли навкруги є труднощі. І знаєте, ну, це не час, знаєте, притримувати, це час сіяти. Це час давати. Це час благословляти Царство Боже. Знаєте, ми як Божі люди, ну, фактично те, про що ми сьогодні говорили, я вам скажу, що більшість з того, що я вас навчав, більшість церков так не вірить, не говорячи про світ. Я спілкуюся з людьми і бачу, знаєте, таке, о, Господь, де все, кінець уже всьому. Нашу, а я планував ще то, я хотів ще то. Вже нічого не треба планувати, Господь гряде. Знаєте, бо ну, страх приходить, стрес. А деякі кажуть, о, що буде з нашими дітьми? Я не знаю, що буде з вашими дітьми. З моїми дітьми буде все добре. Навіть якщо якісь речі такі мусять будуть статися, навіть якщо ми, ну, те, що ми зведемо до мінімуму, все одно прийде, це не торкнеться тебе і твого дому. Тому що Бог ясно сказав, що над тобою засяє Господь і слава. Навіть якщо так станеться, що тьма прийде на землю, навіть якщо так станеться, що над народами буде темрява, то Бог обіцяв це, над тобою засяє Господь. Більше того, знаєте, я бачу в цій розмові Бога Авраама те, що якщо якийсь відсоток ми приведемо до Ісуса Христа, то, знаєте, диявол просто не буде мати права нічого зробити в цілій нації. Якщо ми приведемо тут людей до Господа. І тому скажу, це час сіяти. Сіяти в Царство Боже. Я скажу, ще більше евангелізму, ще більше Євангелія, різним способом. Тільки тим, що Бог тебе навчає. Як тільки Бог тебе навчає, щоб досягати людей для Ісуса. Я скажу, тому ми як церква будемо ще більше давати, ще більше молитися, ще більше проводити людей до Ісуса Христа. Особливо, якщо це останнє покоління. І тому я хочу запросити вас до жертвенності. Амінь. Скажу вам так, що ну, вже січень пройшов. Лютий пройшов, я знаю, свята були, там доходи у когось, можливо, стали меншими. Нам треба зробити для Ісуса в цьому році. Амінь. Я підбадьорю вас до серйозних пожертвень. Я хочу чути від нашого бухгалтера, знаєте, на цьому тижні чув, ого, у нас так доходи в церкві впали. Я хочу почути навпаки. Прийшов час, алілуя, пастор, у нас такі пожертвування. Ми все платимо, чудесно йдемо. Алілуя. Дякую за ваше амінь. Я вам скажу, ми не люди, як цей світ. Цей світ в страху, в переживаннях. Ми знаємо Бога. Алілуя. Ось чому Біблія каже про Ісаака. Він не був, як всі. Коли всі шукали, як кожне зерньотко зберегти, він вийшов на поле і сказав своїм слугам, час сіяти. Алілуя. Ти що не бачиш, що засуха? Ти не бачиш, що всі люди тримають все, як зберегти? Час сіяти. Алілуя. Біблія каже, що він зібрав 100 крат. Зараз час, щоб церква вставала і була жертвеною, щоб всяка справа, яку робить церква, була зроблена найкращим чином, бо нас є достатньо для всього. Дякую за ваше амінь. Алілуя. Я готовий давати. Слава Господу. Алілуя. Міха Манець уже на сцені, вже давно готовий. Алілуя. Амінь. Давайте візьмемо свої пожертвування. Чудесний Бог. Алілуя. Встанемо, будь ласка. Давайте кожен візьмемо свої гаманці, достанемо своє приношення. Алілуя. Щоб ми його віддали зараз Господу. Алілуя. Чудесний Бог, який дає насіння. Шібарабарамандея. Алілуя. Я маю на увазі, правда, давайте сіяти щедро. Давайте, розуміючи час, в який живемо, будемо робити для Бога найкраще. В ім'я Ісуса. Алілуя. Давайте скажемо разом. Скажи, я люблю Ісуса. Я люблю Ісуса. Скажи, я люблю Ісуса. В моїх руках насіння. Я сію в Царство Боже. Я вірю всім серцем. Це час пробудження. Це час пробудження. Ви знаєте, ми не шукаємо знання від того, що десь сталося. Від того, знаєте, нам не треба, щоб люди приходили, потім ми, о, пробудження. Ми призиваємо пробудження, вірячи Богові, молячись, сіючи, алілуя, ми призиваємо Божі речі. Я вам кажу, пробудження тут, алілуя. Просто, якщо ви духовна людина, запах його тут, алілуя. Це мені так подобається, як пророк Ілія каже своєму слузі, коли він сказав, що піде дощ, не було 3,5 роки дощу. Він помолився і каже своєму слузі, піди, скажи Ахаву, нехай запрягає колесницю, тікай, бо дощ іде. І той приходить до Ахава і каже, дощ зараз буде, каже чоловік Божий. Знаєте, всі подивилися. А небо як 3,5 роки назад. Нічого не помінялося. І не просто, що слуга Божий сів, склав ноги, сів. опустив голову свою між ногами і так схилився, так написав слові. Посидів якийсь час, каже слухай, ну піди подивися. То вибіг, каже, нічого, небо чисте. Він знову сидів, каже, ну піди подивися. Каже, я чую шум дощу. Ніхто, крім Ахава, не чув. Я вам скажу, духовні люди перші чують. Шум дощу, ім'я Ісуса. Пробудження приходить в цю країну. Наповнює міста, наповнює дома, наповнює життя людей. Алілуя. Люди звільняються від безбожжя, звільняються від страху, приходять до Христа. І слуга прийшов і каже, там хмаринка, як п'ять. А він каже, піди, скажи Ахаву, нехай тікає, бо дощ іде. Я чую шум дощу. А ну піди ще раз подивися. Він каже, я бачу, хмаринка стала більшою. Він каже, тоді тікаємо, бо дощ іде. Алілуя. Я вам скажу, дощ іде. Пробудження дощ іде. Слави Божої дощ іде. Амінь. Освячення дощ іде. Служіння. Дощ пробудження. Чудес Божих. Амінь. В ім'я Ісуса. Я вам скажу, люди Божі, деякі просто переживуть щось від Бога, а дехто участвують в цьому. Це ми з вами. Амінь. Скажи, в моїх руках насіння. Я сію з радістю, я вірю в урожай. Скажи, я вірю в урожай, я вірю в урожай. В ім'я Ісуса Христа. Давайте радіти перед Господом і дамо свої пожертвування.